Bun venit la lecția săptămânală de Biblie a Adventiștilor de ziua 7-a de pretutindeni. Sunt pastorul Daniel Brânzan și împreună cu invitații de astăzi discutăm despre înțelepciunea care ne face să ducem o viață sfântă și fericită în aceeași măsură. Discutăm despre înțelepciunea unui limbaj curat, despre standardele din vocabularul creștin și despre ce pierd oamenii care sunt critici. Bun venit, Adiana, profesor la Liceul Teologic Adventist din Craiova și pastor în Biserica Adventistă de ziua 7-a Craiova, numărul 1.
Bun găsit!
Bun venit, Florin Răduț, director la Departamentul Școala de Sabat și Lucrare Personală în conferința Oltenia.
Bine ne-am reîntâlnit și sper din toată inima să redescoperim frumusețea Cuvântului Dumnezeu.
Mulțumesc că ați acceptat să fiți împreună cu noi astăzi și împreună cu ascultătorii noștri. Vă invit cu curaj să nominalizați un adventist înțelept și dacă se poate să argumentați această alegere.
Ca pastor întâlnești foarte multe persoane și trebuie să colaborezi cu multe persoane, fie că e vorba de un cerc mai restrâns sau mai larg. N-am să dau un nume, dar am în minte pe cineva cu care am colaborat câțiva ani buni, care avea un mod foarte frumos de a-și face simțită prezența și de a influența. Atunci când greșeai, știa să-ți spună în așa fel încât să îți dai seama că ai greșit, dar fără să te rănească atât de mult. Iar atunci când aveai nevoie de ajutor, era întotdeauna acolo ca să te susțină, să-ți ofere un sfat. Și cel mai mult mi-a plăcut modul în care gestiona situațiile delicate atunci când oamenii greșeau în biserică, era vorba de anumite cazuri de disciplină, avea o îngăduință și o viziune mai largă prin care aborda cazul respectiv, care te ajuta să te raportezi la ei cu multă deschidere, dragoste și să păstrezi acea legătură care e necesară în astfel de cazuri.
Și n-am putea să știm nici măcar județul în care trăiește acest om înțelept? Sau nu mai trăiește, poate?
Nu, este în viață, da.
Te rog, Florin.
Așa cum a spus și colegul, întâlnim multe persoane de la care putem învăța cum să ne raportăm la situații dificile, dar am în atenție un apicultor, un om cu teamă de Dumnezeu, care la un moment dat, ori de câte ori venea un copil trimis de părinți sau de bunici să cumpere miere, el cânta la muzicuță și nu pleca copilul cu borcanul de miere până nu-i cânta ceva. Au trecut ani și peste mult, mult timp m-am întâlnit cu un astfel de copil care acum este adult și când a văzut centrul de trinet al Bisericii Adventiste, din start a făcut legătura cu adventistul apicultor care le cânta la muzicuță și spunea de multe ori, ceream bunicilor să mergem să luăm miere cu toate că n-aveam nevoie, dacă să mai auzim muzica aceea care îi încânta. Și mi-am dat seama că omul a fost înțelept, au oferit bonusul acesta și peste ani, oamenii au făcut legătura între o viață de credință și acele melodii simple intonate de omul apicultor.
Vă invit să aprindem lumina, să deschidem Cuvântul lui Dumnezeu. Psalmii 119 este un elogiu adus legii poruncilor lui Dumnezeu, tot acest capitol care este cel mai mare din Biblie. În primele 16 versete spicuiesc puțin ferice de cei ce păzesc poruncile. Tu ai dat poruncile să fie păzite cu sfințenie, acest capitol există și în Noul Testament, pentru că în foarte multe ediții de Nou Testament este adăugat Cartea Psalmilor. Vreau să păzesc orânduirile tale, nu mă lăsa să mă abat de la poruncile tale, învață-mă orânduirile tale, mă gândesc adânc la poruncile tale, mă desfăt în orânduirile tale. Am selectat eu și de la versetul 161 înainte. Inima mea nu tremură decât de cuvintele tale, iubesc legea ta, te laud de 7 ori din pricina legilor tale, multă pace au cei ce iubesc legea ta. Împlinesc poruncile tale, țin învățăturile tale, păzesc poruncile și învățăturile tale, căci căile mele sunt toate înaintea ta. Sunt versete care, repet, sunt incluse chiar în edițiile Noului Testament. Scurt, ce avantaje avem dacă păzim poruncile lui Dumnezeu? pe termen mediu, scurt, lung, cum doriți să răspundeți?
Acum trebuie să ne gândim că ori de câte ori auzim de legi și de porunci, ne gândim la interdicție. Avem în vedere partea aceea negativă, spunem noi. Nu avem voie să facem anumite lucruri. Dacă totuși studiem Biblia și analizăm până la urmă și Psalmul 119, descoperim că în afară de versetul 122, toate celelalte versete fac referire la revelația exprimată a lui Dumnezeu față de om. Iar în versetul 98, psalmistul spune: poruncile tale mă fac mai înțelept decât vrăjmașii mei, căci totdeauna le am cu mine. Prin urmare, păzești poruncile, asta înseamnă că trăiești într-un mediu protejat și vei avea o înțelepciune pe care nu o găsești în altă parte. Psalmul 119, versetul 165. Multă pace au cei ce iubesc legea ta și nu se le întâmplă nicio nenorocire. Și observați, înțelepciune, pace. Și dacă ar trebui să ne uităm la Psalmul 19, aici vom vedea alte aspecte. Versetul 7: legea Domnului este desăvârșită și înviorează sufletul. Mărturia Domnului este adevărată și dă înțelepciune celui neștiutor. Iar mai departe, orânduielile Domnului sunt fără prihană și veselesc inima. Poruncile tale sunt curate și luminează ochii. Vrei să ai parte de pace, trebuie să respecti porunca. Vrei să ai înțelepciunea specială, de asemenea ține cont de orânduielile lui Dumnezeu. Vrei să ai bucuria aceea, fericirea aceea adevărată, ține cont de aceste principii lăsate în Sfânta Scriptură. Pare o contradicție, dar de fapt poruncile, noi știm că cele 10 porunci au în atenție raportarea față de Dumnezeu și raportarea față de semeni. Dacă ne gândim la cele care au în atenție raportarea la cei din jurul nostru, Dumnezeu spune să nu ucizi, protejezi viața, să nu prea curvești, până la urmă protejezi familia și instituția lăsată de Dumnezeu și așa mai departe.
Îmi spunea un om de afaceri că nu poți să faci afaceri mari, profitabile, decât dacă respecti legile statului. Deci există beneficii imediate dacă respecti regulile. Cum înțelegi? Ce beneficii avem dacă păzim poruncile lui Dumnezeu?
M-aș întoarce la Psalmul 119. În câteva versete aș puncta câteva idei. În primul rând, versetul 6: nu voi roși de rușine. Faptul de a putea fi în societate cu verticalitate fără a îți fi rușine de ceilalți, lucrul ăsta ajută foarte mult și ajută de asemenea la o relaționare echilibrată. Apoi în versetul 7: te voi lăuda cu inima neprihănită. Să știi că în arsenalul de experiențe pe care l-ai căpătat până acum nu există puncte slabe. Lucrul ăsta de asemenea este foarte reconfortant. Versetul 9: tinerii vor avea o viață curată. Versetul 9: cum își va ține tânărul curată cărarea, îndreptându-se după cuvântul tău. Într-o societate care oferă atât de multe tentații și care, în care este foarte ușor să aluneci în adicții, dependențe care pur și simplu îți pot nărui viața, faptul de a avea un punct de reper și anume legea lui Dumnezeu, poruncile lui Dumnezeu, asta ajută foarte mult. Apoi versetul 11: poruncile tale mă ajută să nu păcătuiesc, strâng cuvântul tău în inima mea ca să nu păcătuiesc. Faptul de a încălca aceste porunci, de a te face vinovat față de această instanță superioară care este Dumnezeu. Versetul 161 am notat, inspirat dintr-unul dintre comentarii: fără teamă înaintea pericolelor politice. Legea lui Dumnezeu oferă stabilitate, echilibru interior și te ajută ca să te raportezi la evenimentele care te înconjoară sau prin care treci cu multă, multă stabilitate.
Dă-mi voie să citesc versetul 161 înainte de a continua, te rog. Niște voievozi mă prigonesc fără temei, dar inima mea nu tremură decât la cuvintele tale.
Da, mi s-a părut foarte, foarte frumoasă această chestiune în contextul unor tulburări politice, să poți să ai verticalitate și calmul acela care te ajută să depășești. Este foarte, foarte frumos. Iar versetul 162 iarăși mi s-a părut interesant: mă bucur de cuvântul tău ca cel ce găsește o mare pradă. Nu doar chestiunile materiale, ci și acele bucurii spirituale. Iar pentru orice om care este preocupat nu neapărat de cultură, dar de hrănirea propriului suflet, lucrul acesta este foarte important.
cred că ar trebui să primim că în spatele păzirii poruncilor stă un adevăr simplu care se găsește în Evanghelia după Ioan, capitolul 14, versetul 15. Dacă mă iubiți, veți păzi poruncile mele. Noi nu trebuie să fim îngrijorați câte porunci a lăsat Dumnezeu pentru noi, cum să le păzim, ci până la urmă să dezvoltăm o relație cu El, să-L iubim și păzirea poruncilor să fie ceva natural. O să descoperim singuri cât de mult contează. Sunt de peste 20 de ani în lucrarea pastorală și deja am văzut rezultatele tinerilor care altădată au zis nu mă interesează biserica, nu mă interesează Dumnezeu, vreau libertate, vreau să mă bucur de tot ce se găsește în lumea aceasta. Și acum m-am reîntâlnit cu unii dintre ei, îmbătrâniți, obosiți de viață, cu vicii, și vedeai până la urmă în atitudinea lor un regret. Atunci când erau lângă Dumnezeu și puteau să respecte poruncile, n-au mers pe drumul acesta al credinței. Și cred că exemplele acestea practice ne pot ajuta.
De aceea să respectăm poruncile mai înainte de a le iubi. După Psalmul 112, vă invit să vă uitați, dacă doriți, în primul verset, ferice de omul care are o mare plăcere pentru poruncile lui Dumnezeu. Este această afectivitate față de rânduielile lui Dumnezeu. Care este beneficiul acestui om? Eu am făcut o sinteză din Psalmul 112. Nu-i lipsește nimic, are bogăție și belșug, are urmași plini de succes, are stabilitate, are o bună reputație, e optimist în criză, are întotdeauna să dea celor nevoiași. Omul care simte o mare plăcere față de poruncile lui Dumnezeu și nu doar față de cele 10 porunci pe care adventiștii de ziua 7 le-au scris pe peretele din spatele amvonului lor, ci pentru poruncile lui Dumnezeu. Sunteți pastori adventiști de ziua 7. Aveți în bisericile dumneavoastră astfel de oameni cărora nu le lipsește nimic, au bogăție, belșug, urmași plin de succes, stabilitate și așa mai departe. Au o bună reputație, sunt optimiști în criză.
Aș plasa chestiunea aceasta în zona unui ideal. Pentru că oricât de mult ai avea, oricât de eficient ai fi, indiferent de poziția pe care o ai în societate, există totuși un călcâi al lui Ahile în viața fiecărei persoane. Dacă ești un om de afaceri prosper și posesiunile materiale sunt mari, așa cum se spune aici, este posibil ca undeva în familia ta să fie o problemă sau să fie o problemă de sănătate. Însă ceea ce contează până la urmă nu este faptul de a avea o stare de echilibru și bunăstare pe toate planurile, ci faptul că atitudinea ta și starea ta interioară și raportarea ta la Dumnezeu te ajută să depășești chiar acele situații tensionate și acele puncte minus din propria existență.
Sunt astfel de persoane care au o liniște, până la urmă o bucurie de a trăi. Și ce este interesant, descoper că bucuria aceasta nu are legătură doar cu partea materială, pentru că noi trăim într-o societate, dacă întrebi un tânăr ce vrei să faci, orice, dar să am bani. Dar sunt oameni care au avut destui bani și la un moment dat înțeleg că reperul trebuie să aibă de a face cu partea aceasta sufletească. De aceea când zicem bogăție, la ce ne gândim? La proprietăți, la cine știe ce lucruri materiale? Cred că ar trebui să înțelegem că sunt anumite valori pe care trebuie să le urmărim. Chiar am citit ce nu poți să cumperi cu banii. Zice, poți să cumperi o locuință cu banii, dar nu poți cumpăra un cămin cu banii. Sau poți cumpăra un ceas, dar nu poți cumpăra timp. Poți cumpăra un pat, dar nu poți cumpăra o dignă. Poți cumpăra o poziție socială, dar nu poți cumpăra respect. Și lista continuă până la poți cumpăra o bibliotecă, dar nu poți obține înțelepciune. Poți cumpăra haine frumoase, dar nu poți cumpăra frumusețea. Poți cumpăra multe lucruri cu bani, dar nu poți cumpăra orice. Și făcând până la urmă, prezentând contrastul acesta, înțelegem că omul acesta din Psalmul 121 laudă pe Domnul pentru că totul are legătură cu acel susținător, acel părinte care îi oferă binecuvântare și din perspectiva personală, familială și socială.
În comparație cu acest ideal de care ai vorbit tu, Adriana, aici, la sfârșitul psalmului 112, este prezentat cel rău care vede lucrul acesta și se mânie scrâșnește din dinți și se topește. Pe mine asta mă duce cu gândul la văpăile iadului, scrâșnirea dinților și topirea. Și apoi zice concluzia, poftele celor răi rămân neîmplinite. Dacă puteți să ne ajutați să înțelegem mai bine, asta ce nefericiri trăiesc oamenii care încalcă poruncile lui Dumnezeu. Adi?
Păi, până la urmă, în momentul în care vorbim despre astfel de persoană, cel rău, vorbim de o persoană care nu se poate bucura de satisfacție, de împlinire, își trăiește permanent sentimentul propriei ratări. Pentru că în momentul în care depășești limitele, dacă înțeleg porunca ca limită, și întotdeauna vrei să treci dincolo, vrei o altfel de experiență cu mult mai multă adrenalină, vrei să spargi cadrele din ce în ce mai mult, nu vei putea niciodată să vezi o împlinire, un sens, o finalitate pentru tot ceea ce tu realizezi. Pofta, dorința, adicția te va împinge și mai departe, și mai departe, încât nu te poți bucura de nimic din ceea ce înseamnă prezent, iar în ceea ce privește viitorul, de asemenea, nu are nicio perspectivă, pentru că acest viitor pe care tu îl privești în cazul acesta nu este altceva decât o sursă de mai mult și iar sursa asta trebuie să fie nesecată pentru a satisface dorința. Faptul de a scrâșni din dinți, faptul de a topi pofta sunt elemente care contribuie la propria nefericire, la propria ratare.
Poftele celor răi rămâne împlinite. Cum este?
Citeam undeva că invidia este fica egoismului. Până la urmă, atitudinea determină altitudinea. Oamenii aceștia răi, în timp, descoperă binecuvântarea și sunt invidioși pentru prosperitatea de care au parte oamenii credincioși. Nu învață din lecția practică promovată de cei care au ascultat de poruncile lui Dumnezeu, ci din contră, ei încearcă să aibă o atitudine care să arate că nu sunt mulțumiți, că ar merita mai mult, că nu este drept lucrul acesta. Pe rețele socializare, la un moment dat, tot se distribuia o imagine cu podium, locul 1, 2 și 3. Cel după locul 3 era fericit, cel după primul loc plângea. Și era citatul acesta că, până la urmă, atitudinea determină felul de a te raporta la situații și la momente.
Psalmul 128, vă citesc dintr-o versiune actualizată, este un cântec de pelerinaj. Orice om care se teme de Iahve și care trăiește așa cum îi cere el, este fericit. Va mânca din produsele pe care le-a obținut muncind cu mâinile lui, așa vei fi și tu fericit și vei trăi bine. Soția ta va fi în jurul casei tale ca o viță productivă, iar fiii tăi vor fi ca ramurile tinere de măslin, stând în jurul mesei tale. Astfel este binecuvântat bărbatul care se teme de Iahve. El să te binecuvânteze din Sion ca să asiști la prosperitatea Ierusalimului în toate zilele vieții tale și să-i vezi pe fiii fiilor tăi. Pacea să fie peste Ierusalim. Un mic comentariu, vă rog.
Aș împărți acest psalm în câteva subîmpărțiri, secțiuni. De la versetul 1 până la versetul 6. Înainte de asta, aș spune că psalmul acesta este un tablou tihnit al evlaviei și al fericirii familiale. Începe de la profilul propriei persoane și se continuă la final, la acea imagine a bunicului care își vede copiii copiilor și se bucură de acest lucru, fiind încadrat psalmul acesta de imaginea unui Israel peste care binecuvântarea lui Dumnezeu aduce foarte multă pace. Așadar, începe cu o binecuvântare pentru oricine se teme de Domnul, acest psalm, continuă apoi cu o explicație a prosperității celor care umblă în căile Domnului, versetul 2 și versetul 3, te bucuri de lucruri mâinilor tale, ești fericit și îți merge bine, asta este vorba de propria persoană, de propria împlinire, însă trecem și în domeniul familiei, soția ca o viță roditoare înăuntrul casei, copiii stau ca niște lăstari de măslin, satisfacția unei căsnicii, satisfacția ca părinte. Și apoi culminează cu aplicarea binecuvântării preoțești în versetul 5 și versetul 6, se depinecuvinteze Domnul în Sion, să vezi fericirea Ierusalimului, Ierusalimul fiind un punct de reper în ceea ce privește manifestarea lui Dumnezeu și a binecuvântării sale.
Deci fericirea este în muncă, la masă și în familie.
Categoric. Și în aspectul religios, închinarea la Dumnezeu.
Dar să nu uităm că în acest capitol avem versetul 1 care spune: ferice de omul care se teme de Domnul. Și în versetul 4, așa este binecuvântat omul care se teme de Domnul. Cu alte cuvinte, fericirea de a face cu acest respect față de Dumnezeu. Pentru că oamenii ar dori să beneficieze de rezultatele muncii. Știți că în Israel era un blestem: vezi construi case, dar nu vezi locui. Omul acesta se implică în activitate și până la urmă este recompensat. Nu mai vorbim de familie, de acest subiect sensibil în societatea de astăzi, pentru că cunosc multe persoane care au tot din punct de vedere material, dar se întorc cu greu acasă. E atmosferă tensionată acolo. Ce îmi place că omul acesta care este fericit, care îl respectă pe Dumnezeu, se raportează și la Ierusalim. Ierusalimul era un reper. Și vrei să fie bine acasă, dar vrei să fie bine și în cetatea păcii. Noi dacă ar trebui să facem aplicație și pentru biserică, o biserică sănătoasă este compusă din familii sănătoase și atmosfera pe care noi o manifestăm acasă o aducem în biserică. Și un om credincios are parte și de această bucurie de a avea lângă el oameni fericiți care se tem de Dumnezeu și merg pe acest drum al credinței.
Bine ar fi să luăm aminte la ce ai spus.
Continuăm. Aș mai adăuga ceva legat de versetul 1. Ferice de oricine se teme de Domnul și umblă pe căile lui. Mi-a plăcut o idee pe care am întâlnit-o. Faptul de a umbla, de a avea un echilibru în viața zilnică depinde foarte mult de temerea de Dumnezeu. Este aici o cauză și efect. Dacă te temi de Domnul, atunci vei putea umbla într-un mod echilibrat în ceea ce te privește, în ceea ce privește familia și experiența religioasă.
Fericirea începe de la religie sau de la spiritualitatea asta practică.
Categoric.
Și se termină cu prosperitatea familiei mai mare, a bisericii, a națiunii.
Exact. Nu, dar o dezvoltare sau, până la urmă, rezultate pozitive din punct de vedere personal, familial și, la un moment dat, religios.
Gata, mutăm psalmul.
La final se termină psalmul: pacea să fie peste Israel. Era un îndemn, până la urmă, era un la revedere și am putea să-l aplicăm și noi astăzi.
Psalmul 141 este la rând acum, citez versetul al treilea: Doamne, înfrânează dorința gurii mele de a vorbi, păzește ușa buzelor mele. De la ce dorea psalmistul să se abțină? Adi?
Mă gândesc la un alt verset: cine nu păcătuiește cu vorba este un om desăvârșit, se spune în Noul Testament, pentru că, așa cum spune Domnul Hristos, din inimă, care este izvorul cuvintelor, este tot ceea ce este pozitiv sau negativ în ceea ce privește limbajul. Evident că în arsenalul unui om care îl urmează pe Dumnezeu nu ar trebui să existe cuvinte nepotrivite, cuvinte care au de-a face cu ofensarea celuilalt sau cuvinte care au de-a face cu înjosirea celor din jur. Mai mult decât atât, atunci când vorbim despre această dorință a autorului psalmului, de pilda lui David, de a avea o strajă înaintea gurii, vorbim și despre acea responsabilitate în ceea ce privește rostirea cuvintelor. Tot Domnul Hristos spune: oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Și asta ne duce cu gândul la faptul că tot ceea ce noi spunem în fiecare zi, la un moment dat va trebui să ne asumăm responsabilitatea pentru asta înaintea lui Dumnezeu.
Eu mă duc cu gândul că nu este bine nici măcar să citim jigniri pe care unii le aduc altora, pentru că încalcă spiritul psalmului.
Da, expresia pune o strajă înaintea gurii mele este de fapt imaginea santinelilor care păzeau cetatea noaptea. Și psalmistul își imaginează: Doamne, așa cum există aici cineva care protejează tot ce este în cetate, așa să mă protejezi tu pe mine. Pentru că, până la urmă, cuvintele sunt indexul inimii noastre sau, putem spune, cuvintele deschid o fereastră pentru sufletul nostru. De multe ori ne scuzăm, spun: Doamne, eu am o inimă bună, dar mai vorbesc nepotrivit. De fapt, cuvintele noastre arată ceea ce este în interior și aici este o mare responsabilitate. Dacă citim în Sfânta Scriptură, înțelegem că Dumnezeu vrea să ne ajute și încearcă în mod concret să ne dea sugestii în așa fel încât să evităm ceea ce nu poate să fie constructiv pentru noi. În Efeseni capitolul 5, versetul 4, să nu se audă nici cuvinte porcoase, nici vorbe nechipzuite, nici glume proaste, care nu sunt cuvincioase, ci mai degrabă cuvinte de mulțumire. Iar în Coloseni capitolul 3, versetul 16, cuvântul lui Dumnezeu să locuiască din belșug în voi, în toată înțelepciunea. Învățați-vă și sfătuiți-vă unii pe alții cu psalmi, cu cântări de laudă, cu cântări duhovnicesc, cântând lui Dumnezeu cu mulțumire în inima voastră. Cuvântul în sine este de fapt o armă pe care noi o avem la dispoziție. Nu s-a inventat, spunea cineva, acele penitenciare unde să ajungă oamenii care au ucis cu vorba. Dar în societatea în care trăim, descoperim de multe ori că rostim cuvinte care rănesc, care până la urmă aduc supărare și noi mergem mai departe.
Sunt și, te rog.
Aș continua ideea de mai devreme. Într-o oarecare măsură, cuvintele dau măsura propriei personalități și a propriei valori. Ori trebuie să avem foarte mare grijă la asta și mai ales la izvorul cuvintelor noastre, la modul în care ne cultivăm mintea. Pentru că tot ceea ce noi primim vizual, auditiv, vor influența modul în care gândim, iar gândurile noastre se vor transpune în idei pe care le vom rosti. Iar asta dă, cum am spus, măsura caracterului nostru.
Mă gândesc că unii oameni umblă permanent cu un cântar la ei și îi evaluează verbal pe toți ceilalți sau situații de viață. Spiritul de critică este foarte frecvent, chiar în comunitățile oamenilor inteligenți, este un sport al minții antrenate și spiritualitatea și acest spirit de critică ne afectează spiritualitatea. Hai să vedem ce pierde un om critic sau cum se transformă caracterul unui astfel de om critic?
Consider că avem aici un pahar care ne poate ajuta să înțelegem că noi avem o energie pusă la dispoziție de Dumnezeu în fiecare zi, în orice discuție. Și noi suntem critici. Folosim energia aceasta fără să ne gândim că putem contribui cu ceva ca să schimbăm situația sau criticăm pentru că așa ne-am obișnuit. În rest, noi stăm în fotol, liniștiți și descoperim în stânga, în dreapta, ce evenimente au loc în așa fel încât să mă arunc cu o săgeată. Un om care critică, cred că pierde disponibilitatea ca să mai păstreze legătura cu Dumnezeu. Pentru că tu ai armele ascuțite și gata să arunci în stânga și în dreapta. Sau să lovești, mai bine zis. Și omul acesta pierde această favoare, să stea liniștit înaintea Dumnezeu, să spună, Doamne, uite, e ceva neclar, dar eu am nevoie de tine.
Deci când ești critic, ești pe poziție de luptă, ești activ și pierzi acea liniște a pasivității în care poți să fii influențat de Dumnezeu. Am înțeles?
Exact. Da? Și ne așezăm de multe ori pe un pedestal al superiorității. Eu sunt cineva, eu știu, eu mă pricep. Ați văzut că avem persoane cu care ne întâlnim și prima reacție, știu, ai făcut, dar puteai să faci un lucru mai bun. Ai făcut tu ceva, dar îți dai seama din star că el le știe pe toate, poate să ajungă să se descurce mult mai bine. Dar în fond, de multe ori, persoana care critică nu se implică în alte activități și nu sunt gata să se ofere celorlalți prin darurile pe care le-a folosit Dumnezeu.
El are o problemă mult mai mare, spunea Domnul Iisus, de ce vezi tu paiul din nou?
Exact, bârna cu paiul. Și doar o ultimă idee, cineva zicea, omul care critică este omul care știe drumul, dar nu știe să conducă mașina. Și e specialist la atâtea domenii, dar are nevoie de ajutor din partea lui Dumnezeu.
Mulțumesc, Florin Răduț.
Aș menționa și faptul că un om criticos poate pierde relații valoroase, deoarece critica constantă poate fi epuizantă și poate îndepărta pe cei din jur. De asemenea, poate pierde oportunități de a învăța și de a se dezvolta, deoarece nu este deschis la feedback-ul celor din jur, la recomandări, la sfaturi și, în al treilea rând, pierde respectul celor din jur, pentru că o persoană care critică permanent, evident, nu poate acapara un capital de prietenie din partea celorlalți.
Continuăm, suntem la rând cu Psalmul 141, al patrulea verset. Aici e vorba de petreceri. Autorul se ruga să nu mănânci, să nu ajungă să mănânce cu oamenii răi. La ce petreceri nu este bine să participăm? Pentru că asta se ruga el. Nu mi-abate inima la lucruri rele să nu mănânc din ospețele lor sau nu îmi permite să mănânc din delicatesele lor, spune o altă versiune.
Dacă ar trebui să dăm un răspuns clasic, să nu ajungem în locul în care îngerii nu pot să ne însoțească. Să nu mergem acolo unde, de exemplu, rațiunea nu mai este activă. Acolo unde, de exemplu, emoțiile devin stăpâne. Să evităm locurile în care anturajul e de așa natură încât nu mai știi să-ți apreciezi trupul tău. Ce am observat? Sunt, de exemplu, anumite clădiri care sunt pregătite pentru ca să aștepte musafirii. Și cum sunt pregătite? Geamurile sunt camuflate, lumina e destul de
difuză.
Totul e pregătit în așa fel încât tu să te duci acolo, poate să cheltui bani, poate să zici să te distrezi și după ce a trecut euforia aceasta să ajungi acasă a doua zi, a treia zi și să-ți dai seama că ai pierdut și timpul, ai pierdut și sănătatea. De aceea cred că suntem ispitiți de multe ori să mergem într-o direcție fără să analizăm, să ne informăm și apoi culegem rezultatele. Și păcat că de multe ori e prea târziu, vorbesc și pentru generația tânără care are destul de multe oferte.
Adi, ai putea să ne spui într-o jumătate de minut de ce nu e bine să mâncăm cu oamenii răi?
Pentru că această însoțire va afecta modul în care noi ne raportăm la principiile și valorile pe care ni le-am asumat. Atunci când te însoțești cu persoane care nu-ți împărtășesc valorile, mai devreme sau mai târziu vei ajunge să-ți pui sub semnul întrebării propriile valori prin această intimitate care se creează și ulterior vei ajunge chiar să abandonezi de dragul celuilalt valorile și principiile tale. Dacă vorbim de principiile Scripturii, principiile lui Dumnezeu. Tocmai de aceea aș spune că este important ca să-ți definești propriile valori și apoi să fii consecvent în orice alegere sau însoțire pe care o faci.
Cred că e suficient și mulțumesc pentru concizie. Mai greu este să facem ceea ce știm și Dumnezeu să ne ajute să nu mâncăm cu oamenii răi. Mă duc în Psalmul 1, văd că vrei să spui, dar nu mai este timp. Hai să mergem, te rog.
Aș vrea doar să ne gândim la oamenii care îl cunosc de curând pe Dumnezeu și care sunt hotărâți să ia măsuri radicale și evită pe lângă adicții și anturajul nepotrivit.
Atât mai mult ce experimentați.
Exact. Și noi care cunoaștem de atâta timp Biblia și adevărul Dumnezeu.
Psalmul 1, o rapidă analiză. Aici avem etapele ispitei, vedem cum funcționează și ne-ar ajuta să descompunem aceste etape pentru a vedea înșelăciunea ispitei. E vorba de un om care întâi se duce la sfatul celor răi, apoi se așează acolo, se oprește, se așează pe scaunul celor care râd de alții.
Putem spune că aici descoperim caracterul progresiv, seducător, viclean al ispitei. Ferice de omul care nu se duce. De ce să nu te duci la sfatul celor răi? Sau care să fie motivația pentru care să ajungi? Plictiseală, curiozitate, m-am dus și eu să văd. Doi, a doua etapă, nu se oprește pe calea celor păcătoși. Deja devii interesat. Sunt situații când spui, n-am avut intenția aceasta, dar pentru că aveam nevoie de informații, am ajuns acolo. După ce am ajuns acolo, mi-am dat seama că este important să mai stau ca să văd ce se întâmplă.
Sau a trecut timpul fără să-mi dau seama.
Exact. Etapa numărul 3, nu se așează pe scaunul celor bajocoritori. Mi-a plăcut ceea ce spunea un comentator. Aici este, până la urmă, săvârșirea păcatului cu mâna ridicată. Tu deja te-ai obișnuit cu acel cadru, deja știi ce se întâmplă acolo și de bună voie și nesilit de nimeni, alegi să rămâi. Asta înseamnă ai răspuns la apelul de la ispită, ai discutat și ai acceptat oferta.
Aș rămâne în zona practică. Religia creștină nu ne permite să râdem de alții și anulează anumite comedii în care este satirizat sau disprețuit o atitudine greșită. Nu e bine să râzi de alții. Nu te așeza pe scaunul celor care își bat joc de alții, nu? Nu fii ironic. Rog, Adi,
aș accentua un lucru și anume, în momentul în care îți iei timp să contempli ispita sau ceea ce are de oferit diavolul și care contravine principiilor tale, te așezi pe un tărâm periculos. Și am aici în minte episodul din Cartea Genezei, atunci când Eva vede Și pe măsură ce rămâne acolo, contemplă, discută, negociază cu ea însă și cu șarpele, ușor, ușor, bariera rezistenței în fața ispitei scade și, în ultimă instanță, cade în ispită. Este foarte important refuzul și faptul de a ne ține departe din plecare atunci când avem de-a face cu astfel de situații.
Nici 15 minute nu mai avem și vă invit să-mi spuneți de ce a scurtat Dumnezeu zilele omului. Sunt în Psalmul 90, aici ni se spune că 1000 de ani sunt ca 3-4 ore din noapte, sau că oamenii cei mai puternici sunt asemenea celor mai firave plante. Asta cu 1000 de ani ca 3-4 ore de somn, adică nici nu știi când a trecut somnul, asta mi se pare fenomenal. Și Psalmul 103 cu 14, Biblia spune că își aduce aminte că suntem țărână, Dumnezeu, omul, zilele lui sunt ca iarba și înflorește ca floarea de pe câmp, când trece un vânt peste ea nu mai este și locul pe care îl cuprindea nu mai cunoaște. Cumperi o floare, să o oferi și după ce a oferit-o, persoana care a primit-o o pune imediat în vază, în apă, pentru că altfel nu s-ar putea bucura de acea floare. Deci, de ce a scurtat Dumnezeu zilele omului? Sunt avantaje în scurtimea vieții?
Putem să ne gândim cel puțin la două perspective. În primul rând, prevenirea unei vieți lungi, fără să existe teamă de Dumnezeu, ar fi condus la creșterea răului.
Deci ar fi fost mult mai rău decât este acum.
Imaginați-vă dictatori, oameni care...
Bun exemplu.
Care n-au știut să respecte pe cei de aproape, nu mai vorbim de alte națiuni. Și doi, până la urmă, stilul de viață a condus ca omul să trăiască mai puțin. Dumnezeu limitează pentru că în planul acesta de salvare a zis suficient, aici în Psalmul 90 spune 70-80 de ani, pentru ca omul să aleagă. Plus că în Sfânta Scriptură avem cazul unui împărat care mai cere 15 ani în plus și Dumnezeu intră în jocul acesta, îi oferă bonusul acela și descoperim că nu a fost spre binele lui. Adică anii aceia au însemnat până la urmă o poveste tristă, când el se laudă, el nu mai recunoaște pe Dumnezeu.
Mulțumesc, este un răspuns bun. Care este răspunsul tău? De ce a scurtat Dumnezeu zilele omului?
Aș menționa faptul că, având în vedere caracterul autodestructiv al păcatului, mai devreme sau mai târziu, tot ceea ce înseamnă lumea noastră, pur și simplu s-ar fi autodistrus în momentul în care omul ar fi avut ocazia ca să perpetueze păcatul la nesfârșit. În momentul în care în viața aceasta ni se pune limite, fie că e vorba de finalul vieții, fie că e vorba de incapacitatea noastră în exercitarea abilităților zilnice, lucrul acesta contribuie la temporizarea manifestării păcatului în viața noastră.
Încă aș mai săpa puțin, dacă se poate, îmi dau seama că Dumnezeu a făcut asta pentru binele nostru și ne-a permis să mâncăm ceva delicios, grăsime și carne, dar asta a fost doar o metodă, să zic așa, facilă de a prescurta viața omului. Dacă mai aveți un răspuns, încă îl aștept. Care este avantajul în a trăi puțin? Că, de fapt, acesta e îndemnul. Învață-ne să ne numărăm bine zilele.
Dacă citim în Psalmul, în Cartea lui Iov, Cartea lui Iov, capitolul 14, versetul 1, se spune așa: omul născut din femeie are viață scurtă și plină de necazuri. Dacă ne gândim la suferință, dacă ne gândim la necaz, înțelegem că Dumnezeu, până la urmă, prin scurtarea vieții, a adus binecuvântare. Trăim într-o lume în care Satana își folosește toate armele și ori de câte ori Dumnezeu îi permite, e gata să aducă suferințe, e gata să aducă necaz. De aceea în Apocalipsa, la finalul cărții, se spune că vom avea parte de acel eveniment în care nu va mai fi nici moarte, nici lacrimă, nici țipă, nici durere, pentru că lucrurile din tâi au trecut. Suntem în Apocalipsa 21:4. Prin urmare, aici pe pământ există suferință, există moarte și Dumnezeu a scurtat timpul acesta ca să fim binecuvântați de perspectiva vieții veșnice.
Continuăm cu Psalmul 95. Este un apel: nu vă împietriți inima ca la Meriba, ca în ziua de la masa în pustie, unde părinții voștri m-au ispitit. Dumnezeu s-a dezgustat de păcatul unei generații. Ce s-a întâmplat la Meriba?
Este un episod clasic în care poporul Israel, în călătoria lui din Egipt spre țara promisă, este nemulțumit. pune la îndoială prezența lui Dumnezeu și ajutorul pe care l-ar putea primi din partea lui, cer mai mult confort sub forma unui lucru esențial pentru viața zilnică, apa, iar Moise, pus într-o situație limită între popor și Dumnezeu, între nemulțumirea poporului și rigorile divine, este așezat într-o situație în care încalcă porunca lui Dumnezeu și atunci este pedepsit pentru asta. Și Dumnezeu în psalmul acesta încearcă să atragă atenția cu privire la o astfel de atitudine, în primul rând nemulțumirea, cârtirea, așa cum avem în traducerea Cornilescu, faptul de a vrea altceva, de a fi tot timpul nemulțumit, și chestiunea aceasta contribuie la înnourarea vieții și nici de cum la deschiderea ei spre mulțumire și împăcare. Și în al doilea rând, Dumnezeu atrage atenția cu privire la atitudinea lui Moise, chiar dacă a avut o relație deosebită cu acest om, totuși a fost pedepsit pentru faptul că nu a ascultat strict de porunca de a-L sfinți pe Dumnezeu în fața poporului.
Dacă citim în Exodul capitolul 17, versetul 7, aici se spune că s-a dat un nume la zona respectivă. Masa și Meriba, ceea ce înseamnă ispită și ceartă, căci copiii lui Israel se certaseră și ispitiseră pe Domnul zicând: este oare Domnul în mijlocul nostru sau nu este?
Deci păcatul de a te certa.
De a te certa și la un dat de a pune la îndoială prezența lui Dumnezeu. Dumnezeu te-a scos din Egipt, Dumnezeu ți-a oferit favoarea aceasta să scapi de egipteni care din toate punctele de vedere erau superiori și la un dat o să zici: dar unde e Dumnezeu? Mai ne ajută? Mai e gata să intervină?
Dar pentru noi care n-am văzut acele minuni și care nu vrem să repetăm greșelile acelei generații, pentru că noi suntem în așteptarea unui Canaan care este iminent, îmi place ideea asta de ceartă. Care sunt păcatele ultimei generații? Păcate de care ar trebui să ne ferim? Adi, simt că vrei să te întorci sau să...
Aș fi vrut să aduc, să citesc câteva rânduri dintr-un comentariu. Spiritul înălțării de sine, înclinația de a-i critica și de a-i condamna pe ceilalți, sunt neplăcute înaintea lui Dumnezeu.
Aceea care... Acum era vorba de spiritul de critică față de conducători acolo.
Categoric, da. Ceea ce se întâmplă și în ziua de astăzi, trebuie să fim sinceri.
Indiferent de categoria din care fac parte acești conducători, religie,
politic,
art, da.
Aceia care se complac în aceste rele aruncă îndoială asupra lucrării lui Dumnezeu. Cu cât mai importantă este poziția cuiva și cu cât mai mare este influența sa, cu atât mai mare este necesitatea ca el să cultive răbdare și umilință. Asta în ceea ce îl privește pe Moise. Având în vedere poziția lui, ar fi trebuit să aibă răbdare, spunem noi acum privind retrospectiv, însă fiecare dintre noi, în momentul în care suntem strânși în menghina situației, avem derapajele noastre.
Doamne, ferește-ne de critică, nu de critica pe care alții ne-o aduc, ci de critica pe care noi o putem aduce altora. Sper că spuneți amin și mergem
amin
la întrebarea: cum definește Biblia înțelepciunea? Eu mă gândesc că înțelepciunea înseamnă să ai relații fericite, să ai capacitatea să ieși din criză. Mă gândesc la acele aptitudini ale oamenilor din vechime care trăiau în deșert cu lucruri puține sau se recuperau rapid după războaie sau după decese care erau foarte frecvente în familie. Astfel de oameni compun zicători. Voi cum vă gândiți la înțelepciunea Bibliei? Cum ați defini-o?
Cred că este important să citim, și chiar este o provocare pentru fiecare ascultător, privitor, să citim cartea Proverbe ca să înțelegem ce înseamnă înțelepciunea. Acolo avem o ofertă, nebunia pe de o parte și pe de altă parte înțelepciunea. Și vom vedea că frica de Domnul este începutul înțelepciunii. Ce înseamnă să fii înțelept? E ca și cum ai avea piese de puzzle, dar nu știi să le faci. Adică sunt oameni care au cunoștințe foarte mari.
Unii copii nu reușesc, nu sunt suficient de dezvoltați ca să poată să...
Exact. Adică poți să ai cunoștințe, dar să n-ai înțelepciune. Și până la urmă, frica aceasta de Dumnezeu, temerea de El, te ajută să înțelegi cum să așezi piesele de puzzle. Și sunt situații neprevăzute. Sunt momente pe care n-ai cum să le prevezi dinainte. Dar Dumnezeu îți dă înțelepciunea respectivă. Am întâlnit persoane cu două clase. Nu au avut posibilitatea să citească cărți, să meargă la seminare, dar totuși au o pricepere și când te duci și ceri un sfat, reacționează diferit. De ce? Pentru că au știut să-L țină pe Dumnezeu aproape.
Da, este adevărat, au o perspectivă originală asupra lucrurilor.
Și unică, privind raportarea la tot ce înseamnă societatea de astăzi.
Te rog, Adi.
Mă gândeam aici că înțelepciunea nu înseamnă neapărat a ști, a avea un bagaj informațional, ci a ști cum să gestionezi acest bagaj în funcție de propria ta experiență și de modul în care ai reușit ca să intuiești viața și perspectivele ei.
Știți că în Sfânta Scriptură chiar apare aspectul acesta. Dacă cineva descoperă că îi lipsește înțelepciunea, s-o ceară de la Dumnezeu. Care? Înțelepciunea este un dar de la Dumnezeu. Spui, Doamne, uite, nu reușesc așa să fac puzzle-ul. Sunt atâtea necunoscute, sunt momente tensionate. Ce să fac? Să avem până la urmă deschiderea aceasta sufletească și să cerem ajutor divin.
Și întrebarea de final, mulțumindu-vă că mențineți ritmul, știu că sunt foarte multe idei care ar merita dezvoltate și cu siguranță nu le vom epuiza nici noi aici, nici dumneavoastră acasă în grupe, dar vă invit să rămânem perseverenți. Societatea, civilizația noastră este construită să caute fericirea și mai ales succesul, cu îndeplinirea rapidă a dorințelor. Oamenii antici, în special cei din Biblie, psalmiștii, autorii proverbelor, nu căutau succesul, căutau înțelepciunea. Cum este mai bine? Ce știau ei și nu știm noi?
Mă gândesc aici la Solomon, care înaintea unei provocări extraordinare de a conduce regatul lui Israel, se simte neîncercat și cere de la Dumnezeu înțelepciunea. Înțelepciune care nu vine dintr-o dată, ci pur și simplu este nevoie de experiență pentru a ști cum să procedezi. Iar viața lui reflectă chestiunea aceasta.
Avea fericire, avea succes, dar nu avea înțelepciune, nu se simțea bine.
Iar Dumnezeu îi spune, pentru că ai cerut înțelepciune, le vei avea și pe celelalte. Deci în momentul în care ai înțelepciunea, aceasta este primul pas către succes, către realizare, către fericire.
Sau către continuarea succesului și fericirii pe care le posezi deja.
Cu siguranță.
Mulțumesc, Adriana, mulțumesc pentru prezența în emisiune.
Și eu mulțumesc.
Cred că este important să înțelegem că Dumnezeu ne-a pus la dispoziție înțelepciunea aceasta, care nu poate fi obținută prin mândrie, prin ambiție, ci prin umilință, și acest spirit de iertare pe care trebuie să-l arăți față de semenii tăi. Și ești pregătit ca să primești înțelepciune. Acum și în trecut, nu cred că doar înțelepciunea era în atenția celor din antichitate. Cred că pofta, până la urmă, plăcerea era la un standard destul de ridicat, sau dorința după așa ceva. Cred totuși că timpul ne-a arătat că în viață sunt lucruri mult mai prețioase decât tot ceea ce poate să ne ofere instinctul acesta normal, natural al unui om și tot ceea ce ține de partea aceasta fizică. Dar înțelepciunea este de fapt picătura aceea care umple paharul, dar umple paharul nu așa cum știm noi varianta că a umplut paharul și este ceva negativ, ci umple paharul, cu alte cuvinte, a ajuns la acea relație cu Dumnezeu care să te ajute să ai ochii deschiși și să faci alegerile cele mai înțelepte în viață.
Sau care colorează totul sau îi dă aroma potrivită.
Corect.
Mulțumesc, Florin Răduț, mulțumesc pentru prezență și amândurora vă mulțumesc pentru răspunsuri. Am conspectat pentru dumneavoastră, dragii noștri, care ați rămas cu noi până la sfârșit. Și vă felicităm pentru că aveți această răbdare. O idee din acest ghid de lecții adventiste, se spune că rare ori vedem păcatele noastre în lumina teribilă în care le vede Dumnezeu. Și până la ajunge să ne fie rușine de păcatele noastre, ceea ce este de dorit pentru orice creștin, trebuie să găsim un moment când inima și viața noastră sunt influențate de Spiritul lui Dumnezeu. Atunci păcatele noastre ascunse, cele de care nu suntem conștienți, vin înaintea luminii feței lui Dumnezeu, dar Dumnezeu le dă la o parte pentru că le aruncă înapoi a Lui. Vă doresc această experiență și să trăim cu Dumnezeu, pentru că este cel mai fericit stil de viață. La revedere!